E o plăcere, o bucurie să putem fi din nou în locul acesta și să ne putem apleca cu respect, cu reverență în fața Celuia care e în mijlocul nostru, să-i cântăm cântări de laudă și să-i ascultăm cuvântul. Pentru că duminică seara suntem cu studiu biblic la rând în epistola lui Petru, capitolul 3, aș dori să recitesc textul de duminica trecută și mai exact primele 7 versete. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca, dacă unii n-ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobea odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți bine, fără să vă temeți de ceva. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dăm cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Aș dori să mai citim încă o dată textul acesta. Într-o altă versiune a Scripturii, în versiunea Biblia, versiunea actualizată, și cred că atunci când lecturăm mai multe traducere a aceluiași text, cumva se fixează mai bine adevărul cuvântului și mai are un avantaj o altă traducere. Te scoate puțin din rutina, zi-mă textul ăsta, îl știu. Aș dori să mă ajute Andy cu nu am la mine, dar o putem urmări pe ecran și aș dori să recitim acest paragraf în această versiune. Soțiilor, fiți și voi ascultătoare de soții voștri în același mod. Și chiar dacă unii dintre ei nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, vor putea fi câștigați fără cuvinte atunci când vor observa comportamentul soțiilor lor. Astfel, ei vor constata puritatea și reverența care caracterizează viața voastră. Să nu considerați că frumusețea exterioară este decisivă în acest scop, deși ea este amplificată prin aranjarea părului în diferite moduri de împletire a lui, prin purtarea podoabelor din aur și a hainelor frumoase, lucrul care va conta în acest caz va fi frumusețea voastră interioară. Ea se evidențiază printr-o atitudine constantă a unui spirit blând și liniștit, iar Dumnezeu apreciază acest lucru ca fiind ceva foarte valoros. Acesta era modul special în care se împodobeau sfintele femei care au trăit în trecut și care își pusese speranța lor în Dumnezeu. Ele au fost astfel ascultătoare de soții lor, ca Sara, care l-asculta pe Avram și îl numea stăpânul ei. Dacă faceți ce este bine, nu veți avea motive să vă fie frică de ceva și astfel veți deveni urmașele ei. Soților, comportați-vă la rândul vostru cu înțelepciune în relațiile cu soțiile voastre. onorați-le, având în vedere că, deși sunt un vas mai slab, ele vor moșteni darul vieții eterne împreună cu voi. Să aveți mereu această atitudine față de ele, pentru că astfel nimic să nu împiedice rugăciunile voastre. Sper că atunci când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, suntem interesați, fiecare dintre noi, să îl înțelegem într-un mod corect, să pătrundem interpretarea corectă a acestuia și din această cauză, cei care se apleacă asupra cercetării Sfintelor Scripturi consultă o seamă largă de traducere ale Scripturii pentru a prinde într-adevăr esența care a vrut-o să o transmită autorul. Tot astfel, probabil că așa cum s-a remarcat și dățile trecute, din cele 7 versete care sunt alocate relațiilor din familie, între soț și soție, 6 dintre acestea sunt alocate soțiilor. Probabil și în gândurile care doresc să le împărtășesc cu dumneavoastră, voi încerca să respect proporția. Nu asta este proporția surorilor versus bărbații din adunare. Dar Apostolul Petru, inspirat de Duhul Dumnezeu, a considerat în felul acesta și el își începe acest pasaj cu tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Și asta cumva ne duce puțin înaintea acestui paragraf în capitolul 2, unde apare un exemplu de supunere. Exemplu de supunere care trebuie urmat. Și spune versetul 23 din capitolul 2, când era batjocorit. Nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Supunerea nu este un indiciu pentru interioritatea unui om. Supunerea Domnului Iisus în contextul acesta al răstignirii sale, mă gândesc pentru cei care stăteau pe margine și aveau anumite așteptări de la Domnul Iisus. Sper că ucenicii, cei din anturajul Mântuitorului, mă, nu spune nimic, mă, nu se apără, mă, nu face un semn așa ca toți să... Nu știau cei care erau în preajma crucii Mântuitorului, socoteile unchice ale Mântuitorului, care se supunea dreptului judecător. Avea de-a face cu un nedrept judecător, Pilat. Și toți poate că, băi, nedrept ce se întâmplă. Iar Domnul, într-o motivație lăuntrică necunoscută de cei care asistau la răstignire, se supunea dreptului judecător. Și tot așa, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri. Aș dori ca, privind pe textul acesta și mai ales pe ceea ce vrea să spună Petrul soțiilor, aș dori ca să nu fie numai învățături pentru cei care sunt căsătoriți. În esență, aș sublinia două lucruri pe care le transmite cuvântul soțiilor. Și amândouă se referă la cum să-ți câștigi soțul, cum să se apropii soțul, cum să-ți ajuți soțul, cum să-i dai aripi soțului, cum să-l atragi spre inima ta. Și aș dori ca și aplicație din textul acesta să fie deopotrivă și pentru cele surorile noastre tinere care nu sunt căsătorite și care nu pot să închidă Biblia acum și să spună, pentru mine e pentru soții, e pentru cei care sunt căsătoriți în seara aceasta. Nu! Luați-vă notițe, fetelor. sunt aspecte cu care vă veți confrunta în viața de căsnicie, dar și până atunci. E mare lucru să știi cum să te faci plăcută unui băiat în termenii Scripturii, în termenii pe care i-am citit aici. Pentru că cea mai mare preocupare a unei soții este cum să-și țină soțul aproape de inima lui și aproape de Dumnezeu. Cred că cam aceasta este socoteala și năzuința tainică a unei femei credincioase, unei soții, cum să procedeze ca să-l țină aproape, să-l ajute pe soțul ei să se apropie mai mult de Dumnezeu și să se apropie mai mult de El. E acel triunghi pe care îl cunoaștem, unde în vârful triunghiului este Dumnezeu și la baza celor două vârfuri este soțul și soția. Cu cât soția și soțul se apropie de vârf, adică de Dumnezeu, implicit se apropie și unul de altul. Și cred că preocuparea unei soții credincioase este, mă, cum să fac? Cum să procedez? Mai ales în momente în care văd că soțul meu o ia razna. Nu prea în regulă cu el. Cum să procedez? Și Scriptura zice aici într-un mod foarte simplu. Câștigă-l. Fără cuvânt, prin purtarea soției, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, este cea mai bună metodă prin care o soție își poate ajuta soțul. Prin definiție, femeia este ajutorul potrivit pentru bărbat. Ea are un rol foarte bine definit în Sfintele Scripturii. Ajutor potrivit. Potrivit ce înseamnă? Să procedezi de așa manieră în viața de familie încât soțul să se apropie de Dumnezeu, soțul să crească, să-i dai aripi. Când îl vezi că este jos și că nu e regulă cum se comportă, nu să începi să-l iei și să-l toci și să-i spui du-te și citește sau cum se mai întâmplă să fie cicălit un soț. În privința aceasta, știți dumneavoastră versetele acestea, acelea și nu întâmplător, nu apare o singură dată pe paginile Scripturii acele versete. Aș citi unul dintre ele, Proverbe 21:9. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Și de vreo două ori, poate chiar de trei ori, apare același verset în Sfânta Scriptură. Cu alte cuvinte, cu o nevastă care e pusă mereu pe a da replici, pe a căuta ceartă, pe a... O nevastă gâlcevitoare. Zic că dacă ai o astfel de nevastă, mai bine te duci pe colțul casei, pe acoperiș, și stai acolo. Înțelegeți, soilor, cam care este reacția soților. Era un cuplu care era cunoscut prin faptul că soția toca mărunt, așa. Dar era un mariaj binecuvântat și reușit. Și la un dat îl întreabă cei din adunare, frate, cum reușești? Cum reușești cu o astfel de soție care mereu nu-și ține gura și mereu zice că aplic metoda ceasului. Cum e asta? Păi, când e atic, eu tac. Și cumva am înțeles. Zic, măi, când într-o familie amândoi vorbesc și vorbesc unul peste altul și se escaladează într-o spirală din aceasta care, unde ajungi, trebuie să fie cineva mai înțelept. Și dacă soția are această înclinație, e menirea soțului să tacă. Dar Cuvântul aici spune soților, vă puteți câștiga soțul și puteți ajuta din punct de vedere spiritual și le puteți da aripi. Atunci când ei nu ascultă de cuvânt, trebuie să fie câștigați. Nu prin picătura aia chinezească, ci tăcând și observând a dumneavoastră felul ireproșabil de purtare. E rețeta Scripturii aici. Noi încercăm să mai dăm sfaturi, să mai rămânem la cuvânt și cuvântul este clar în privința aceasta. Femeia are capacitatea dăruită de Dumnezeu să-și ajute soțul din punct de vedere spiritual, cum zice românul, să-l dea pe calea bună fără cuvinte. Doar prin purtarea ei. Interesant că Petru era căsătorit. Aproape că nu știm nimic despre soția lui. Cu o mică excepție prin Evanghelii, Petru nu spune absolut, vorbește dintr-o experiență evidentă, dar am convingerea că și soția lui Petru a fost o femeie care a fost un real folos pentru acest apostol. Nu poți să fii misionar, nu poți să fii un stâlp al bisericii fără să ai în spate o soție care să-ți sufle în aripi, care să te ajute. Iar ajutorul, așa cum am spus, vine fără cuvânt, ci prin purtare. Și al doilea gând care îl menționează aici cuvântul, cum poți să-ți ajuți soția, soțul, cum poți să-l ții aproape de inima ta, versetele 3 la 6 ne spune de un al doilea gând care în scurt înseamnă nu prin exterior, ci prin interior. Nu încercându-te să te faci atrăgătoare pe exterior, ci încercând să te faci atrăgătoare pe interior. Femeile, fetele, prin felul în care au fost plămădite de Dumnezeu, se și spune că sunt sexul frumos. Și există această tendință, nu numai la cele căsătorite, poate mai mult la cele necăsătorite, de a se face plăcute sexului opus printr-o înfrumusețare a exteriorului. Cuvântul spune aici și spune din capul locului că versetul acesta 3 nu vrea să spună că Dumnezeu este împotriva a arăta frumos pe exterior. Nici vorbă de lucrul acesta. Ci mesajul care vrea să-l transmite paragraful acesta este că îl ajuți mult mai mult pe soțul tău când îți împodobești omul lăuntric decât atunci când îți împodobești pe cel exterior. E, n-aș fi vrut să spun, dar e un verset al Scripturii care spune cam așa, dacă nu-l greșesc. Femeia frumoasă și fără minte este ca inelul de aur în râtul unui porc. Ce rost pe exterior să arăți de nota 10 și pe interior să arăți deplorabil? Nu ajută cu absolut nimic. Și vine aici cuvântul și introduce un exemplu din Vechiul Testament asupra căruia aș dori să zăbovim puțin mai mult. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. Ne introduce Dumnezeu aici în Vechiul Testament spre un exemplu de femeie și spune Scriptura, Sara era foarte frumoasă. Excelent frumusețea, naturală. Aș îndrăzni să mai spun câteva lucruri despre Sara. Sara, o convingerea că era o femeie, dincolo de faptul că era credincioasă, era o femeie care se îngrija. Era o femeie care era plăcută soțului ei. Era o femeie atât de plăcută și de frumoasă, încât Avram a trăit cam toată viața cu o teamă. Bă, să nu cumva să pună ochiul altul pe ea. Avram fiind un om bogat, cred că avea suficienți bani să-i dea Sarei să se ducă să-și cumpere ce îmbrăcăminte vrea, ce... N-avea probleme la capitolul acesta și înțelegem că garderoba lui Sarei, a lui Avram, era destul de aș cita câteva versete pentru a înțelege că în contextul vremii Sara, din punct de vedere al vestimentației, avea probleme, băi, nu-mi permit, cum mai zicem noi, băi, nu-mi permit. Își permitea absolut tot în ceea ce privește aspectul exterior. Atunci când Avram îl trimite pe Eliezer să ia o soție pentru fiul său, Isaac, spune capitolul 24 din Geneza, versetul 35, Eliezer fiind stăpân peste toate averile lui Avram, știa tot ce e în casa lui Avram. Și el spune, Domnul a umplut de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și auri, robi și roabe, cămile și măgar. E ca și cum ai zice astăzi, are o flotă de mașini, are nu știu câte apartamente, are nu știu câte... Deci, un om care dispunea. Și în aceeași măsură, în casa lui Avram, aș putea spune că erau și podoabe de aur. Spune, de exemplu, versetul 22 din același capitol, când s-au săturat cămilile de băut, omul a luat o verigă de aur de greutatea unui jumătăți de siclu și două brățări grele de 10 sicli de aur. Ce-a făcut cu ele, spune versetul 47, eu am întrebat și am zis, a cui fată ești? I-a răspuns, sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi. Și am pus veriga în nas și brățările în mâini. Era semnul că Rebeca acceptă provocarea de a deveni soția lui Isaac și ca un simbol al acestei provocări avea să-i se pună acel inel în nas și acele brățări la mâini, apropo de lucrul acesta, să nu care cumva să împrumutăm simboluri de acest gen și să zicem ceea ce este echivalentul zilor noastre, simbolul logodnei este un inel în deget, nu un inel în nas, cum a fost la Rebeca. Și legat de acest aspect, aș dori să fac o mică paranteză. Când te uiți în Vechiul Testament și pornind de această problemă destul de delicată a vestimentației, când te uiți în Vechiul Testament, spune cuvântul în 1 Corinteni, tot ce a fost scris în vechime a fost scris pentru învățătura voastră. Adică te uiți în Vechiul Testament și extragi niște învățături, niște principii. Nu te uiți în Vechiul Testament ca să înveți cu ce să te îmbraci la biserică. sau pe stradă, sau de exemplu, e acel verset care s-a dat în adunare o anumită interpretare, n-aș vrea să mă leg de aceasta, acel verset din Deuteronom 22, unde spune versetul 5, femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească și bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeiești, căci oricine face lucrurile acestea este o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Mi-a fost dat să aud de puține ori o anumită interpretare nefondată a acestui verset, ce înseamnă pentru o femeie să nu poartă îmbrăcăminte bărbătească și invers. Păi invers ar însemna așa, eu să mă duc în dreptul dulapului soției și să încep să mă îmbrac cu lenjeria ei, să-mi iau niște tocuri, să-mi iau o fustă, să mă îmbrac cu ceea ce se îmbracă ea. Dumnezeu este împotriva travestismului. E o nebunie astăzi când, mergându-se pe linia aceasta, oamenii ajung la lucruri care ce greu să le înțelegi. Oameni care s-au născut cu un anumit sex biologic și care la un moment dat zic că eu mă simt mai bine în pielea unei femei. E să lase bărbat. Te zice, eu mă simt mai bine în pielea unei femei. Și se îmbracă ca o femeie. Îi mai vezi, rujați, pensați. La mine nu-i cazul să mai... Da? Să-ți faci părul așa, nu știu cum. Să nu fii așa cum te-a creat Dumnezeu. Să fii altcumva. Și să ajung la niște lucruri care te vezi să le și înțelegi. Spunea fratele meu din Germania că în clasa la FISA a venit în clasa a 4-a, 5-a un băiat care a zis de astăzi, eu nu mai sunt. Eu sunt și am un nume de fată. Și toți în clasă trebuia ca să-i respecte această... Zic că, măi, dar tu ești băiat. Eu sunt și a dat un nume de fată. Această nebunie a identității de gen merge mai departe cu transexualitatea. Se fac operații ca să nu mai fii tu bărbat. Dacă eu mă simt mai bine femeie, fac tot ce se poate ca să nu-mi respect destinul pe care m-am născut, m-a creat Dumnezeu în felul acesta. Zic, întorcându-mă la versetul acesta, când Scriptura spune femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, lucrurile cred că sunt foarte clare în privința aceasta. Există croială de dame și croială de bărbați. Și este o, conform Dexului, travestismul este o perversiune sexuală care constă în adoptarea vestimentației sexului opus. Și aceste anomalii pe care le-am enunțat, de aici pleacă. Deci, când ne uităm la Vechiul Testament, trebuie să extragem principii care să fie general valabile. Că altfel, tot în capitolul 22, unde am citit, spune versetul 11 și să-mi spuneți dacă vreunul dintre dumneavoastră ați avut grijă să împliniți acest verset. Dacă mergem în litera, în slova Scripturii, spune versetul 11, să nu porți o haină țesută din felurite fire, din lână și în subți și în unite împreună. Care dintre dumneavoastră, când v-ați uitat pe eticheta unei haini, a zis, asta este 50% in, nu știu cât la sută bumbac și e din două feluri de așa, Scriptura spune să nu port. Ajungem la niște anomalii. Sau următorul verset. Să faci ciucuri la cele patru colțuri ale hainei cu care te vei înveli. Care dintre dumneavoastră aveți ciucuri la haine? Ca să respectăm slova. Pe vremea respectivă, o haină era foarte, era ca o pătură, cu patru colțuri, găurită la mijloc prin care intra capul, eventual mai erau două găuri pentru mâini și cam asta. Și la fiecare colț spune Scriptura că trebuia să fie cât un ciucure, dar exista o motivație în spatele acestui lucru. Și motivația o spune Cuvântul Dumnezeu în Numeri, și încheie mea paranteza aceasta, Numeri capitolul 15, de la versetul 38, spune, vorbește copilul Israel și spune să-și facă din neam în neam un ciucure la colțurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor. Când veți avea ciucurile acestea, să vă uitați la el și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniți și să nu urmați după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsați târâți la curvie. Îmbrăcămintea nu trebuie să-ți provoace pofta inimii sau pofta ochilor, ci eventual să transmite ceva sacru. Ceva, cum spune termenii Noului Testament, cu rușine și sfială. Încheie paranteza aceasta. Deci, când Scriptura ne trimite către Vechiul Testament, ca în cazul Sarei, nu ne învață Scriptura, da, uite, vezi, da, și Rebecca a avut cercel în urechi, în nas. Ne învață principii care să fie valabile și care să ne ajute și în vremurile noastre. Sara, spune cuvântul, asculta pe Avram și îl numea Domnul ei. Care dintre dumneavoastră vă numiți soțul Domnul meu? Interesant este că atunci când Sara l-a numit Domnul ei, nu făcea spectacol cu această, spune cuvântul că spunea în sinea lui, a zis, în sinea ei a zis, bărbatul meu, Domnul meu este bătrân. Era o atitudine de reverență lăuntrică a Sarei. Nu era ca să audă alții pe margine, cum îi zic eu lui Avram. Era o problemă de atitudine lăuntrică față de Avram. Un respect deosebit pe care Sara îl oferea lui Avram. Și spune aici un lucru atât de frumos despre Sara. Că cum se podobea odinioară Sfintele Femei? Nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse soților lor. Așa se spunea aceste două aspecte. Nădăjduiește în Dumnezeu și fii supusă soțului. Ce se întâmplă doar atunci când doar ești supusă, fără să nădăjduiești în Dumnezeu? Ți se pare că soțul ia o decizie neînțeleaptă. Și tu în sinea ta zici, trebuie să mă supun. Lucrurile nu ies bine după aceea și te-abia aștept să ți-am zis eu, dacă mă ascultai pe mine. Și începe cumva, zic că Sara se temea de Dumnezeu și era supusă soțului ei. Aceste două aspecte cumva o ajutau pe Sara să rămână în acea atitudine de respect și față de Dumnezeu și față de soțul ei. Și aș aminti două exemple din viața acestui cuplu, momente critice. Nu există viață de familie care să nu treacă prin momente critice. Și e acel moment pe care îl găsim în Geneza, capitolul 12, când Avram merge prin Egipt. Și spune versetul 11, când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai, iată că ești o femeie frumoasă la față. Când te vor vedea egiptenii, vor zice, aceasta este nevasta lui. Pe mine mă vor omorâ și pe tine te vor lăsa cu viață. spune rogu-te că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ției. Când au ajuns în Egipt, Avram în Egipt, egiptenii au văzut că nevasta lui era foarte frumoasă, slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram a primit bine din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgărițe și cămile, tot ce avea nevoie pe pământul ăsta, numai că era cât paci să rămână fără de nevastă. Atunci, dar Domnul a lovit cu mare urgie pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. Atunci Faraon a chemat pe Avram și i-a zis, ce mi-ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta? De ce ai zis este sora mea? Și am luat-o astfel de nevasta acum, ia-ți nevasta, ia-o și pleacă. Și Faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevastă sa și tot ce avea. Un moment în viața lui Avram când, spune la un moment dat, nu știu exact unde în Geneza, dar spune așa, că atunci când ei s-au căsătorit, Avram și cu Sara, Avram a rugat-o pe Sara să-i facă un hatâr. Hatârul ăsta era. Pe unde se vor duce, dacă cumva lui se pare că cineva a pus ochii pe nevastă sa, să nu care cumva el să fie omorât și nevasta să ajungă pe mâna altuia, să spune că este sorsa. Într-un fel, el avea o anumită justificare. Era soră de tată, dar nu și de mamă. Dar era nevasta lui. Și se pare că la acest moment nu ne spune detalii, nu de detalii Scriptura, dar înțelegem din context. Sara a stat și s-a gândit, zi, mă, are și bărbatul meu un hatâr. Dacă el vrea așa, spun că-i sora mea, că el e fratele meu. Și așa au făcut. Sara ajunge în casa lui Faraon și aș vrea să subliniez acum ce spune acolo Petru. Se încredea în Dumnezeu și era supusă soțului ei. Am convingerea că Sara, la momentul în care ajunge în casa lui Faraon, măi, dar eu sunt singur aici. La noapte cu cine dorm? Și a început să-și pună probleme. Zic, măi, dacă cumva se întâmplă ceva cu mine, dar eu mă supun soțului meu. A zis soțul meu că sunt... Eu am convingerea că Dumnezeu cumva se va implica. Nădăjduia în Dumnezeu și era supuse soțului. Cât de frumos strălucește acest tandem în viața Sarei. Pentru că, așa cum am citit versetul 17, dar Domnul se uită la supunerea soției, a Sarei. Și Domnul zice, măi, e o femeie credincioasă. Nu pot să... Trebuie să intervin. Ea nădăjduiește în mine. Și Dumnezeu intervine într-un mod miraculos și spune că a lovit cu mare urgie pe Faraon și casa lui din pricina nevestei. Cine i-a transmis? Că na, când se întâmplă câte ceva, te întreb, măi, de ce se întâmplă? Nu știm detalii. Dar conexiunea a fost foarte bine făcută. Că toate urgiile astea se vin din pricina că, uite, asta e realitatea. Și Faraon zice, mă, ce era să fac? Și Sara se întoarce la soțul ei. Apare al doilea moment, parcă tras la Indigo. În capitolul 20, Avram, cum era el călător pe acest pământ, călătorea mult, și spune Geneza 20, Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarei, a trimis și a luat pe Sara. Atunci, Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns, Doamne, vei omeri tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu i-a spus el că este sorsa și n-a zis ea însăși că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Din acest ultim verset citit este evident faptul că nu numai că Avram se vrea această hatârul lui, ci și Sara cu plașe. Zice, măi, dacă tu spui să spun așa, așa spun. Și a doua oară era să rămână fără nevastă. Și ce este atât de frumos și strălucește că Dumnezeu zice, bă, femeia asta nădăjduiește în mine când ajunge în haremul împăratului Gerari. Nădăjduiește în mine! Și se supune soțul ei. Și când mergi pe această variantă, nădăjduiești în Dumnezeu și e supusă soțului tău și în momente în care ți se pare că nu e cea mai inspirată decizie. Că e foarte riscant dacă mergi pe mâna lui. Cum de altfel a fost riscant pentru Sara. Dumnezeu apreciază lucrul acesta și intervine într-un mod miraculos. Noaptea, visează Abimelec. Păi, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, că este nevasta unui bărbat. Dumnezeu intervine într-un mod miraculos în visul acestui om și spune realitatea. Cred că Sara a învățat în experiența vieții sale, sunt doar două texte pe care le-am citat, momente critice din viața patriarhală. Momente când era cât paci să se desfacă acest mariaj. Două momente în care Dumnezeu intervine într-un mod miraculos, pentru că Sara, pe de o parte, era supusă soțului ei și pe de altă parte, nădăjduia în Dumnezeu. Este o frumoasă aventură să poți să mergi pe urmele Sarei, să înveți din experiența ei de viață și să poți deopotrivă să te supui, mai ales în momente în care ți se pare că nu prea e în regulă decizia soțului. Ceva scârție. Dar să zici, Doamne, eu nădăjduiesc în tine. Și dacă cumva e vreo greșeală decizia soțului, te las pe tine să intervii. Te las pe tine să corectezi. Și iată că fără cuvânt, putea Sara să-i spună, băi, gata, era o dată să o pățesc, a doua oară nu mai, te rog, să nevastă ta și eu pe unde mă duc, îi spun că să nevastă ta. Nu o vezi pe Sara că face felul acesta. Nu întâmplător, Petru ne oferă ca și exemplu, astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse soților lor. Mai este și acel verset 7 care este adresat bărbaților și spune bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru. Problema comportamentului nu este numai o problemă a soției. Problema comportamentului este în egală măsură și problema bărbatului. Și când și purtarea unuia și purtarea celuilalt este la înălțimea nu așteptării celuilalt, ci la înălțimea așteptării lui Dumnezeu. Sunt premisele pentru un mariaj binecuvântat de Dumnezeu. Purtați-vă și voi la rândul vostru. Cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Avem o viață de relație bună unul cu altul, în măsura în care avem o relație bună cu Dumnezeu. Când ceva se întrepătrunde, când ceva se rupe între soț și soție, implicit se rupe și între parteneri și Dumnezeu. Asta este ceea ce spune aici cuvântul. Ceva se întâmplă între el și ea, se întâmple între, și între ei și Dumnezeu. Nu sunt ascultate rugăciunile. Cât de frumoasă este viața de familie atunci când ea este trăită după standardele cuvântului lui Dumnezeu. Aș încheia cu un verset care îl spunea unul care a avut o viață mai tumultoasă, Solomon. Spune el în capitolul Eclesiastul, capitolul 9, versetul 9, așa. Gustă viața cu nevasta pe care o iubești. În tot timpul vieții tale deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Gustă viața, frate! Apropo de pandemia asta, unii au rămas fără gust. Nu mai gustă viața cu soția. Nu mai au gust. Zic, măi, de ce să mă mai duc acasă? Nu mai am nicio atracție. De ce să mai... Păi dacă mă duc, apar iarăși. Gustă viața, frate! Pentru că, așa cum spune aici, în tot timpul vieții tale deșarte. Adică, nu te mulțumi atunci numai luna de miere. Mi-aduc aminte de fratele Vurba la 80 și ceva de ani când vorbea în Carol Davila. Vorbea despre soția dânsului Binția, parcă îi spunea. Parcă era un îndrăgostit de 20 de ani. Iubita mea soție! Și o ridica în fața adunării să-și laude soție. Ce frumoasă soție! La 80 și ceva de ani. După 14 ani de pușcărie. Gustă viața în tot timpul vieții tale deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta ți este partea în viață, în mijlocul trudei cu care te ostenești sub soare. Copiii se duc, rămâi cu soția. Jobul se duce, că la urmă trebuie să ieși și la pensie, rămâi cu consoarta. Și ce plăcut este ca în orice moment și etapă de viață să poți să-ți găsești, să gusti viața, domnule. Cum spune domnule, voi nu știți să gustați viața, nu știți să trăiți viața. Să vreau să ne gustă viața împreună cu soția. Bucură-te de ceea ce Dumnezeu a pus în voi și trece la cele înălțime ale așteptării lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta să ai parte de o viață binecuvântată. Închei, reamintind faptul că îți pot atrage soțul, dragă soră, fără cuvânt, ci prin purtare. Nu în primul rând prin exteriorul tău, ci prin interiorul tău. Și Domnul să ne ajute pe toți să știm cum să ne purtăm unii cu alții în familiile noastre, în așa fel încât viața de familie să fie un corserai. Doamne ajută! Amin!